Бишкекте кечки 6:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 9-октябрдагы кечки уктурууларын улантат. 100 000 деген кыргыз мигранттары өткөн жекшембидеги парламенттик шайлоодо дээрлик добуш берген жок.
Списокко киргиле шайлоого катышаласыңар деп чакырыктар болду. Эч ким кызыгып барган жок. Коңсуздун чоктун да кереги жок бизге, шайлоосунун да кереги жок деп дээрлик адамдар партиш келген жок. Бир дагы партия келип бул ишин жүргүзгөн жок.
Жаңы парламентке кирген айрым саясий партиялардын мигранттар үчүн кош жарандыкты камсыздоо убадасы канчалык реалдуу?
Жарандык деген бул деген өзү юридикалык саясий түшүнүк. Адам менен мамлекеттин ортосундагы туруктуу саясий укуктук байланыш жана бири бирине болгон милдеттер укуктары жарандык деп илим ушундай берилет да.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул маселелердин өңүттөрүн талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, кош убак кечиңиз менен. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алалы. Жаңылыктарды Айнура Жекши кызы сунуштайт.
Сириядагы антиөкмөтчүл активисттердин айтымында Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери Алеппо шаарынын айланасындагы бир нече айыл кыштактарды ээлеп алышты. Сириядагы адам укуктарына абалына байкоо жүргүзгөн Лондондогу уюмдун өкүлдөрү жихадчылар бейшемби күнү президент Башар Асадка каршы күрөшкөн башка козголоңчул топтордон Тель Сусин жана Тель Карах деген жерлерди кайтарып алышканы билдиришти. Согушкерлер Орусиянын аба соккуларына карабай мындай ийгиликке жетишкени баса белгиленүүдө. Уюмдун жетекчиси Рами Абдулрахман орус учактары урган соккулардын 10% гана Ислам мамлекетинин буталарына тийип жатканын кошумчалады. Ал тапта Франциянын коргоо министри Жан-Ив Ле Дриан жумага караган түнү Франциялык 2 учак радикалдардын турумдарына чабуул коюшканын билдирди.
La France a frappé Daesh. En Syrie cette nuit à Raqqa.
Өткөн түнү Франция Даештин Раккадагы жайларына сокку урду. Бул алгачкы жолу болгон жок жана акыркысы да болбойт. Сирияда өзгөчө Ракканын айланасында чет өлкөлүк согушкерлер үчүн машыгуу лагери бар экени маалым. Алардын миссиясы радикал тобу үчүн күрөш эмес. Алар Францияга, Европага келип, терактарды ушул жакта ишке ашырууну көздөшөт деген министр Орусиянын аба соккуларынын 80-90% Башар Асадтын коопсуздугун камсыздоого багытталганын айтты. Нобель тынчтык сыйлыгы Тунистин улуттук диалог квартетине ыйгарылды. Ослодо жасалган расмий билдирүүдө төрт тилдик 2011 жылы президент Зине эл Абидин Бен Алини төңкөргөн инкылаптан кийин Тунисте плюралисттик демократияны орнотууга чечүүчү салым кошкону айтылат. Кыргызстан президентинин аппаратынын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновдун Уран Батубеков боюнча арызын шаардык сот да күчүндө калтырды. Публицист жана саясатчы улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Батубеков бул чечимди саясий буйрутма катары баалап, алар тарабынан келтирилген жүйөлөрдү шаардык сот эске албаганын белгиледи. Эми ал жогорку сотко кайрылганы жатат. Ушул жылдын 7-июлунда Свердлов райондук соту Илмияновдун арызын канааттандырып, Ботобековду 1,800,000 сом доого жыккан. Ага Ботобековдун Вечерний Бишкек медиа холдингине берген караштуу кабар Ордо сайтында жарыяланган сын маеги негиз болгон. Илмиянов ал маек Кадыр Баркыма шек келтирди деп доома тарткан. Ботобеков жана анын таламташтары сот чечиминин сөз эркиндигин муунткан саясий буйрутма деп баалашууда. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча порталдагы маалыматка караганда жогорку кеңеш жаңы шайланган депутаттар үчүн 120 отургуч сатып алууга тендер жарыялады. Анда отургучтарга 2,682,000 сом бөлүнөрү, ал ар бир отургуч 22,350 сомго бааланып жатканы жазылган. Ошондой эле отургучтар накта териден жасалып 120 кг салмакты көтөрө алышы керек деген талап да бар. Отургуч сатып алуу маселеси социалдык тармактарда ар кандай сындарга жол ачты.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмунун сайтыбыздан да карап тааныштырсаңыз болот. Дерегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. 100 000 деген кыргыз мигранттары өткөн жекшембидеги парламенттик шайлоодо дээрлик добуш берген жок. Башкача айтканда саясий жараяндан сыртта калышты. Эми алдыдагы шайлоолорду алсак, 2017-жылкы президенттик шайлоодо бул маселеге көңүл буруунун зарылчылыгы барбы же жокпу? Ал эми жаңы парламентке кирген айрым саясий партиялардын мигранттар үчүн кош жарандыкты камсыздоо убадасы канчалык реалдуу? Бул нерсе аларды мекениндеги саясий процесстерге аралаштырабы же кайра алыстатабы? Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө бүгүн ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Прага студиясынан Улан Алымкулуулу жүргүздү.
Биз менен Москва шаарынан байланышта Жылдыз Осмонова, Боордоштор коомдук корунун жетекчиси, Руслан Эшимов, ишкер жана диаспора активисти, ал эми Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Орус Славян университетинин профессору, конституциялык жана эл аралык укук боюнча адис Бекболсун Бөрүбаша байланышта турушат. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Талкуубузду талкуубуздан да Москвадан баштайлы. Алгачкы суроо Жылдыз Осмонова, сизге 100 000 деген Кыргызстан жүргөн Орусияда быйылкы шайлоо тизмеге биометрикасын тапшыргандарда мына 9 003 ашуун гана адам кирип, 4 октябрда алардын болгону 1 100 жетпегени гана добуш бере алыптыр. Жаңылбасам, сиз ошол күнү элчиликте болдуңуз, добуш берүү күнү мигранттар арасынан шайлоого кызыгууну байкадыңызбы? Биз элчилик алдынан тартылган видеолордон добуш бере албай калгандар нааразы болуп, кыргызча айтканда бугу чыкпай кетип жатканын көрүп жаттык да, туурабы?
Туура, шайлоого катыша албагандар көп эле адамдар болду, бирок баары алар кире албагандарды санаганын үнүндө деле шайлоого катышкан адамдар аябай аз болду да. Алардын катыша албагандын себеби, булар Кыргызстанда биометрикалык маалыматты тапшырышкан, бирок бул жактан консулдук учурда көрүшкөн эмес, ошондуктан эле маалыматка ээ болбой калышкандар да.
Демек, мына бул шайлоо жарандар үчүн бир талабы, жана добуш берүү үчүн укукка ээ болуш үчүн биометриканы тапшыр деген эреже кирбейди. Ошол нерсе Орусиядагы кыргызстандыктарда эмне үчүн тапшырышкан жок? Ушу мамлекеттик структуралар Москвада ушуну уюштура албадыбы, же мигранттар өздөрү каалабадыбы?
Бул жактан элчилик тараптан жакшы эле уюштурулар болуп жатты. Ишканаларга чейин барып ошо биометрикалык каттоодон маалыматтар топтоп жатышкан, бирок бул жакта элдин көпчүлүгү тапшырбаганынын себеби, булар деген баягы кара тизмеге кирип калып, анан Кыргызстанга барып паспорт алмаштыра албайбыз деп корккондор болгон да. Негизги себептердин эң биринчи бул ошол себеп болуп атат да. Бияктан деген кара тизмеге барып кирип калабыз деген ар бир үчүнчү жаран эле бул нерсени ойлонот да. Анан кирип калсак, Кыргызстанга барсак, көп эле баарыбызга белгилүү да, ушу паспорт алмаштырып беришет, ошондуктан ала албай калабыз, ошондуктан биометрикалык каттоодон өтпөй эле койгонубуз оң деп ошондой чечимге көбү келишкен да.
Демек, ушу биометриканы тапшырууну уюштура албаган үчүн анда биз мигранттар үчүн мамлекеттик структураларды күнөөлөй албайт экенбиз да.
Эми эң негизги күнөөлөгөндөр деле болот да. Бул жакта себептер башкача болуп атса, эми мына чет жакта жарандар
болсо. Кызыгуу болдубу деги шайлоого, ушул шайлоо жараян учурунда?
Кызыгуу деле анча болгон жок. Баягы соц тармактагы талкууларда элчинин белгиси түшүндүрүлген эмес, бирок акыркы 4 октябрь болгон күнү кандайдыр бир жарандар жаралгандыр. Үйүндө туугандары менен деп сүйлөшөтүп, ал күнү бешенби күн болот эле, баары мындай туугандар менен байланышканга жакшы мүмкүнчүлүк. Анан ойлонуп келгендер, ошол күнү ойгонуп келгендер көп болсо керек.
Мисалы эми Москвада элчиликтин алдында канча адам чогулду ошол күнү да? Мына добуш бере албай калгандар канча болду сиздин болжолуңузда?
Мен өзүм башынан аягына чейин катышкан жокмун, түштөн кийин келдим. Анан менин байкашымча ошо бир 1000ге жакын адамдай катыша алган жок деп баягы башкаларымды уктум да. Бирок кээ бир ар кимде ар кандай маалымат болду, бирок менимче бир 1000 адамдай, 1000ге жакын 5000 адам катыша албай калды да.
Бул эми абдан аз көрсөткүч. Рахмат Жылдыз, байланышта тура бериңиз. Москванын эми экинчи коногубуз Руслан Эшимов мырза, сиз мына мигранттар менен тыгыз иштеген адамсыз. Жалпы картина түшүнүктүү болуш үчүн төмөнкү жагдайды айтып берсеңиз да. Биометрика тапшыруу учурунда Кыргызстандын шайлоо курагындагы 1 000 000 жаранын дайыны чыкпай калбадыбы? Мына ушулардын канчасын биз Орусияда айта алабыз бүгүн?
Өзү Россияда жалпы мындай орто эсеп менен 1.5 000 000 ашык адам жашайт. Анын бир 500-600 000, 576 деп такмал болмош керек да. 600 000 жакыны орус жарандыгын алышкан. Ошондо жок дегенде 1 000 000 тегерегинде кыргыз жараны бар. Анын ичинен шайлоого укуктуулары 800 000 ылдый жаны да, 800 000. Алардын баардыгы катыша албай калганынын биринчи себеби, алар консулдук учетко келип турган жок. Ошондуктан анан кийин өздөрү барып дагы посольство жактан уюштурушту. Бесплатно баягы консулдук учетко туруунун акысы бекээп, келгиле учетко тургула, списокко киргиле, шайлоого катыша аласыңар деп чакырыктар болду. Эч ким кызыгып барган жок. Консулдук учеттун да кереги жок бизге, шайлоосунун да кереги жок деп дээрлик адамдар баргысы келген жок. Жана биометрика тапшыруу боюнча посольство тараптан, биздин активисттер тараптан массовый биздин кыргыз жарандары жашаган жерлерге чейин уюштуруулар болуп атты. Керек болсо тиги спорт залдарга чейин барып ошол жактан биометрика алып атты, чогулуштарды өткөрүп чогулуштан биометрика алып атты. Бирок баардыгын алып балганга мүмкүнчүлүк болгон жок, көбүнчөсүн эле баягы ортодогу бузукулар бузук атты көрүнгөн жакпын. Эми этиканы бербегиле, берсеңер эле силердин мүлкүңөрдүн баарын тартып алат, анан кийин силер үчүн полян кылып коет, төлөндү кылып коет, эмне бербеңер деп. Ошондон улам элдин баары биометрика барып бербей бизди алдап атышыптыр деп качып атышты да. Анан ошентип консулдук четко да турушкан жок. Анан шайлоо учурунда үгүт иштери жүргөн жок. Бир дагы партия, дагы айта элем, бир дагы партия келип мындай 100% үгүт ишин жүргүзгөн жок. Бир эки партия мындай штаб ачкан болду. Аларды уккан деле киши болгон жок, издеген деле киши болгон жок. Алар мүмкүн болушунча баягы чакыргандар бул шайлоого кызыккан да жок. Баары бир биздин голосубуз уже давно кереги жок. Шайлоочулар болсо депутат боло тургандар уже давно даяр деп бир болбогон ушактарга берилип эч кимдин көңүлү жок да.
Ошол эми апатиянын себебин эмнеден көрөсүз да сиз? Ушу Кыргызстандын Орусиядагы баягы экономикалык жактан эң активдүү жарандар арасында шайлоого карата апатиянын себебин да, көңүл калуунун.
Эгерде мындай дагы шайлоолор боло турган болсо, эң көп эле негизи Москвада, да, Москвада. Бир ай мурун эле үгүт иши башталганда эле жакшы-жакшы представительдери келип, ушул жерде штабтарды ачып иштөөнү башташ керек. Буга чейин шайлоого эле жакын ошо бир ай калганда, эки ай калганда чанталашып калбаскан, постоянно эл менен тыгыз байланышта болуп, биз ушул партиябыз кандай көйгөйлөрүңөр бар, эмне деген чечилбей турган маселелер бар, биздин колубуздан кайсыңыз келет, бул маселени кандай чечсек деген суроолор менен тыгыз байланышып активисттер менен иштешип турган болсо, анда эл ошол партияны биле баштайт. Бири бирибизден эле угушуп отуруп эле бир ушак үч күндө жалпы Москвага тарап кетет. Ошондой жакшы иштерди кылып аткан партия болсо дайыма келип катышып араласып, анан кийин бир ай калганда жанагындай штабын ачып келгиле деп активисттерди чакырып жакшы иш чараларды көрсө эле элдин кызыгуусу пайда болмок. Алар тескери бирөөнү жамандабастан жакшы нерселерди, боло турган нерсени, реальный нерселерди айтып элге түшүндүрүп жакшы үгүт иштерин жүргүзсө элде кызыгуу пайда болот. Азыр биз сизде эле өтөт экен, биз шайласак да шайлабасак дагы эч кимдин иши жок экен, баары бир болчулар уже давно даяр, эч ким көңүлөнбөй жатат да.
Руслан мырза, мына Кыргызстан шайлоонун эң жакынкысы мына 2017-жылдагы президент шайлоону кайра эле биометрика менен өткөрүүгө барат го, мындан баш тартпайт да. Орусияда кыргызстандыктардын ушу анда добуш берүү укугун камсыздап коюу үчүн эң биринчи кезекте ушу алардын биометрикасын чогултууга туура келет. Орусиянын аймагында ушул милдетти аткаруу мүмкүнбү?
Бул милдетти аткаруу мүмкүн, бирок буга убакыт керек да. Тез аранын ичинде эч ким жасай албайт. А биздики башыбызга күч келгенде эле тез аранын ичинде чанталашып табаяны кылалы табаны. Мына биометрикадан дээрлик толук өткөрүш үчүн ушул жердеги жок дегенде бир 500 000 жаранды өткөрүп алыш үчүн жанагындай чогулуштарды тез тез өткөрүп, ошол чогулуштарда өткөрүп, жанагы спорт заллар Москвада мына биздин эле 4 спорт зал бар, дагы бир 2 клубтун 2-ден 1-ден спорт залдары бар. Ошол жерлерге 80-100 балдар, 80 деген түшүнгөн балдар тренировкага алат. Ошолорду кыдырып, жана ишканалар бар 50-60 100-дөн зээрикпей ошолорду кыдырып, конечно, ошолорго средства бөлүнсө. Же болбосо биздин диаспоралардын активисттери бар. Бир 30 кээ бири иштейт, кээ бири иштебейт общественный организациялар бар. Биз кыйынбыз, кыйынбыз деп мына ошолорго тапшырма берип, милдеттеме берип, давай мына силердин организацияңардын канча мүчөсү бар? Бирөө айтат мактанып 2000 мүчөбүз бар деп, бирөө айтат 300 мүчөбүз бар деп, вот ошолорду ушуну менен доказать этип коюңуздар деп турамы. Ошондой кылып өткөрсө мен ойлойм жок дегенде ошол 400 000 500 000 өткөрө алсак керек деп.
Кийинки сурообуз анда ошо Бишкектеги студиябызда отурган коногубузга. Профессор Бекболсунов Бөрүбаш мырза, мына объективдүү жана субъективдүү себептер менен Кыргызстандын өзүндө биометрикасын тапшыргандардан 1 200 000 жакын кишинин тапшырбай четте жүргөндөрдөн шайлоо курагындагы 1 000 000 мигранттын добуш бере албай калышы сиздин пикириңизде нормалдуу эле көрүнүшпү? Эгер нормалдуу эмес болсо муну жоюш үчүн эмне кылуу керек?
Мун объективдүү көрүнүшү мындай да. Мисалы үчүн мен ойлойм ушу 1 000 000 ашык киши добуш бере албай алганы, анын көпчүлүгү баягы чет жерде жүргөндөр да, Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөндөр. Бул баягы объективдүү көрүнүш, анткени четке чыгып кетти, четке чыккандан баягы турмушун ошондойго түртүп койду, турмуштун ордугунан, жумушсуздуктан, айлыктын жоктугунан ушулар четке чыгып кетишкен да, бул объективдүү көрүнүш. Субъективдүү көрүнүшү мисалы үчүн мына мен ойлоп элем, эгерде Кыргызстанда бул демократиялык мамлекет болсо, мамлекеттин ээси эл болсо, ошо эл кишиге иш керек. Анан алга баягы мисалы үчүн биздин баш мыйзамдын 52-беренеси бар, Мохчелди шундай деген жообу бар да, мисалы үчүн Кыргызстандын ар бир жараны шайлоого жана шайлоону укуктуу депчи. А эч кандай бир бул баш мыйзам болгондой бир жогорку мыйзам, муну эч кандай бир башка мыйзам менен муну чектеп койгонго эч ким акысы жок. Ошол эле убакта баягы биометрикалык маалыматтар боюнча аны шайлайсыңар, ага жок болсо, ал жок болсо шайлоого барбайсыңар деген менимче бул баш мыйзамды да бузгандык.
Жаңы парламент, кайрылы ушул суроо сизге Бекболсун болсо, жаңы парламент 1.5 миллион кишинин добушун негизинде бийликти алып жатат. 2 миллиондой кишинин добуш бербей калыш үчүн бийликти күнөөлөгөндөр азыр эле четтен чыгууда. Мындай сындарга бийликтин да албетте өз жообу бар. Кыргызстан ичинде ушу добуш берүүгө шартчылык туруп жаран өзү келбей болсо бул башка маселе. Ал эми мигранттар шайлоодон четте кала береби? Мисалы кийинки президент шайлоодо бул реалдуулук болосу?
Эгерде ушул боюнча жүрө берсек, ушул мыйзам ушул ойдон калып калса, чындыгында мигранттар жүрүп жүрүп отуруп, жанагы Руслан айтпадыбы, ошого менен кошулам, жүрүп жүрүп отуруп булар бизди эле чечип алат экен, биздин деле керегибиз жок экен, биздин акчабыз деле керек экен деген сыяктуу менен эл баягы шайлоодон көңүлү калып калган да. Мисалы үчүн Кыргызстанда 20 жылдан бери шайлоо жүрүп атат, өтүп атат, ошонун баарысы шайлоонун бузуу менен өтүп атат да, баягы элдин эркин бузуу менен. Мына акыркы шайлообузду өтүп кетти, мында да көп бузуулар болду. Эми ар жак бери жагын айтпай эле, мисалы үчүн мына могу мыйзамдык жактан чектеп коюу, финансылык жактан, каржы жагынан чектеп коюу жарандардын укугун ошо мыйзамды бузгандык, демократияны бузгандык болуп эсептелинет да. Муну өзгөртүш керек деп ойлойм.
Үмүт программасынын экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин угалас. Азыр болсо башкы жаңылыктарды бир сыйра эсиңизге сала кетели. Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери Сириянын Алеппо шаарынын айланасындагы бир нече айылдык кыштакты ээлеп алганы кабарланды. Нобель тынчтык сыйлыгы Тунистин улуттук диалог квартетине ыйгарылды. Астанада Украина президенти Петро Порошенко менен казак президенти Нурсултан Назарбаев жолугушуп, эки тараптуу алакаларды талкуулады. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчисинин орун басары Икранжан Илмияновдун Уран Ботубеков боюнча арызын шаардык сотто күчүндө калтырды. Ошто студент кызды ала качуу боюнча кылмыш иши козголду. Мына ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмунун сайтыбыздан да карап туруңуз. Кезек эми Үмүт программасынын экинчи бөлүгүндө, анда мигранттардын шайлоодогу добуш берүүсү жана кош жарандуулук маселеси талкууланды. Талкууну Улан Алымкулулу жүргүзүп жатат.
Урматтуу угарман, Азаттыктын Үмүт апталык берүүсүндө биз бүгүн 100 миңдеген кыргыз мигранттары жакындагы парламенттик шайлоодо дээрлик добуш бербегендигинин себептерин жана жаңы парламент кирген айрым саясий партиялардын мигранттар үчүн кош жарандыкты камсыздоо убадасынын канчалык реалдуулугун талкуулоодобуз. Талкууга Москва шаарынан Жылдыз Осмонова, Боордоштор коомдук корунун жетекчиси Руслан Эшимов, ишкер жана диаспора активисти, ал эми Бишкектеги студиябыздан кыргыз орус славян университетинин профессору, укуктануучу Илимпос Бекболсун Бөрүбашев катышууда. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми талкуубуздун экинчи темасына өтөйлү. Мен азыр кайра эле Москвадагы конокторубузга кайрылайын деп турам. Бир учурда мына Орусия миграциялык мыйзамдарын катаалдаштырып, ошол эле учурда жарандык боюнча мыйзамын жеңилдеткенде кыргызстандыктардын орус жарандыгын алуусу күчөдү эле да. Москвадан Жылдыз Осмонова, сиздин баамыңызда азыр бул жараян токтодубу?
Жарандыгын алуу боюнчабы? Дагы деле элде бар, бирок баары мурункудай эмес да. Эми азыр баары бажыгирүүгө кирип кетип ошого көбүрөөк эмес болуп атышат да. Бирок кантип орусия жарандыгын алсак болот дегендерде эле бар, жок деп айтканга болбойт да.
Ушул эле Руслан Эшимов мырза, сизден сурайлы. Жылдыз айым, сөзүн ыласаңыз да, Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна кирүүсү орус жарандыгын алуунун актуалдуулугун жоготуп жатабы?
Актуалдуулугун кескин эле жоготту. Сейрек эле бирөөлөр ошо гражданство алсак, бул жерде калсак дегендер бар, бирок бул жерде жашагандардын 0.1 эле проценти болсо керек.
Маселен, актуалдуулугу жоготту, ишенимдүү айта аласыз, жоголду деп?
Эч кимдин деле мындай аябай катуу гражданство алам деген көңүлү жок.
Жакшы, байланышта туруңуз. Бекболсун Бөрүбаш мырза, кайра сизге суроо. Мына жаңы парламентке кирген партиялардын бири Республика Ата Журт партиясы шайлоо өнөктүгү учурунда мигранттар эле эмес, алардын бала чакасы үчүн дагы кош жарандыкты мыйзам менен бекитип берүүнү убада кылды. Өзүнүн саясий программасында 15 баягы өзөк маселенин бири катары көргөзүп да. Алар муну кандай механизмдерин көрүп турат, азырынча белгисиз. Декларация ретинде гана айтылды. Сизден баягы укук таануучу Илимпоз катары сурайын дегеним да, жарандык боюнча Кыргызстандын бүгүнкү мыйзамында эмне каралган? Кош жарандуулук өзү реалдуу нерсеби? Ал ишке ашса баягы улуттук коопсуздукка кедергиси болбойбу?
Мен ушул боюнча да кызыктым атайын. Ушул боюнча да Республика Ата Журт партиясынын башкы офисине чыгып кайрылдым да, ушул кош жарандуулук боюнча силерде мыйзамдын долбоору барбы деп мен сурадым муну. Атайынчы, бул ушул эмес, калган 15 мыйзамдын бүт барысын сурап чыктым да, буларда долбоор жок экен да, ошон үчүн бул баягы өзүңөр айткандай декларация гана мүнөздөп алып калды да, элди баягы күнүмдүк баягы болот ушундай деген ой менен. Жакшы ой, бирок ошол ойду ишке ашырыш үчүн анын укуктук базасы керек да, механизми керек да, жок экен. Бул бир маселе. Экинчи маселе, бул мындай бир жарандык деген өзү эмне? Ушуга биз бир баа берсек да, анткени кош жарандык алыш керек, кош жарандык алып берсек силер бизге добуш бердер деген сыяктуу ушундай урандар чыгып атат. Жарандуулук деген бул деген өзү юридикалык саясий түшүнүк. Жарандуулук деген бул баягы адам менен мамлекеттин ортосундагы туруктуу саясий укуктук байланыш жана бири бирине болгон милдеттер, укуктары. Жарандык деп илим ушундай берилет да. Мына көрдүңүздөрбү, эми кош жарандуулук барбы дүйнөдө? Туура, кош жарандуулук бар. Мисалы үчүн мына бизде Кыргызстандын баш мыйзамынын 50-нчү беренесинен баштап 10 беренеде ушу жарандуулук жөнүндө. Жарандуулук деген эмне? Жарандуулардын милдети, укугу, ушулардын бүт барысы кеңири каралган да. Ошо 50-нчү беренеин экинчисинде турат ушу кыргызстандыктар кош жарандык алганга укуктуу деп бул баш мыйзамда турат да. Бирок ошол жерде эки маселе бар да, мына биздин москвалык туугандар угуп атат. Мисалы үчүн ошол боюнча мыйзам иштелип чыгыш керек биринчиден. Кош жарандуулук боюнча мисалы үчүн ким кош жарандыкты ала алат? Анткени жарандыкты алып кетиш бул оңой эле эмес, анткени ошо жарандардын милдети бар, укугу бар. Мисалы үчүн мына мен кош жарандыкты алсам, мисалы үчүн да, ошол эле убакта мен налогду кайда төлөйм, мен мисалы үчүн армияга кайда чакырылам, өзүмдүн баягы мамлекеттин астындагы милдеттеримди мен бул мамлекетте аткарамбы, тигил мамлекетте аткарамбы, ушулардын бүт барысы так жазылыш керек да. Бул бир документ болот. Экинчи документ, кош жарандуулук бул эки мамлекеттин жарандуулугу болгондон кийин Кыргыз Республикасынын жана мисалы үчүн эме Россиянын мисалында айтсак болот, анткени көпчүлүк биздин жарандар Россияда жүрөт да. Ушу Россия менен, Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда кош жарандуулук боюнча келишим болуш керек. Ошол эки механизм болгондо, биринчиден ошол боюнча мыйзамда жобо болгондо, экинчиден жанагындай эки мамлекеттин ортосунда келишим болуп, ошол бүт бардыгы баягы мыйзам түрүндө калыптанса, ошондон кийин мына биздин Жылдыз отурат, Руслан отурат жана башка биздин туугандар жүрөт ошо башка жакта, ушулар ичинен кимдир бирөө кош жарандыкты алам десе, ошого жол ачылат. Ошон үчүн баягы жөн эле айтып койгон ал жеңил нерсе, мисалы үчүн кош жарандыкты беребиз депчи, а бирок ал деген көп оор маселе. Бул дагы бир айта турган нерсе, кош жарандуулук бир тараптан чечилбейт. Мисалы үчүн биз каалап берип коебуз, бербей коебуз деген кээп эмес, а биздин дагы партнерубуз деп коелу да, эми баягы келечекте ошо ушул маселе боюнча өзүбүздүн талапташыбыз, ошо партнер, алар ошону кабыл алабы, алар ошого барабы, бул дагы көп маселе. Анткени азыр мына чындыгында мен чет жагын айтпадым, ошо кош жарандардын алардын саясий укуктары кандай чечилиш керек, экономикалык, социалдык, алардын милдеттери, алардын кылган кызматы, ушулардын бүт барысы кандай чечилиш керек. Мисалы үчүн кош жарандысы бар адам мисалы үчүн кылмыш кылып койсо кайсы мамлекеттин мыйзамы менен жоопко тартылыш керек? Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн муну жөн эле сыртынан түшүнүп түшүнбөй эле тиги лозунг кылып алышып айтып атышпайбы. Муну чындыгында эгерде мен атайын сурап көрдүм, эгерде ушул ойдон бара турган болсо, Республика Ата Журт партиясы муну чече албайт. Эгерде булар дагы баягы консультанттарды алып ушулар боюнча бийлик эми барышат, мына 28 мандат алып атат, ушул боюнча Россия Федерациясы менен башка мамлекеттен биреми мамлекеттер менен баягы өзүнүн бир келишимдерин түзүп ошого аракет кылса, анда ишке ашышы мүмкүн. Бирок жөн эле сүйлөгөн сөз менен иш ашпайт.
Улуттук коопсуздук жагы дагы бар да, туурабы? Ошол жагы да эске алыныш керек да.
Улуттук коопсуздук жагы бар. Азыр мына баягы глобализация деп атат, всеобщая миграция деп атасыз, мисалы үчүн качкындар мына Европага толуп кетти, көрүп атасыздар э. Ушул убакта бул кош жарандукту бере коюш бергенден мурун ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугун эстеп карап ошону менен берет деп ойлойм да.
Рахмат Бекбос мырза, анда кийинки суроону биз кайра эле Москвада конокторубузга узатайлы. Руслан мырза, мына жана өзүңүз айттыңыз, 400-500 000 кыргызстандык орусиян жарандыгын алганда, алар азыр эми ушул шартта Кыргызстандын жарандыгына кайра муктажбы? Мисалы бир тобу кыргыз жарандыгын эле сактап калса керек, ушул маселе эгер чечилсе да, аларды кайра жанагы Кыргызстандагы саясий жараяндарга жакындатабы же алыстатабы?
Бул азыр өтө эле башаламан болуп турат да. Мурун ушундай айла жок кунайынан Россия жарандыгын алып алган кыргыздар кайра Кыргызстанга барып, мурунку паспортун учетко коюп, ошол мурунку паспортуна жер, үй жана башка движимый бир нерселерди алып аракет кылып жүрүшкөн. Ал себептен дагы анан кийин ушул жакта жарандыкты алып жаткандагы майда бара нарушенияларын дагы эске алып орусия жарандыгын аннулировать этип паспорттарын жараксыз деп таап коюшту. Бул бир жагы. Экинчиси Россиянын жарандыгын алган кыргыздар мурунку закон боюнча Кыргызстанга барганда бизге эчтеке оформ кетпейт эле. Такыр эчтеке оформ кетпейт эле. Россиянын жаранын турбасын болбойт деп. Анан элдин баардыгы жакындарына, уруп туугандарына, досторуна, жакын тааныштарына оформ кеткен. Үй алса дагы, машина алса дагы, башка алса дагы. Азыр мына Республика партиясы Бабанов өткөндө айтып атат, биз Польша жарандыгын алып беребиз деп. Билбейм, алар баягы күчтүүлүк кылып эле алып берип койбосо, биз ушу 2006 жылдан бери күрөшүп келип, күчүбүз жетпеди. Президенттерди дагы, премьер министрлерди дагы, министерство иностранных дел деп полностью подключать этип давайте керек деп. Биз ала албадык, отказ беришти. Анан ошол себептен жанагы азыр биздин Атамекен партиясынын лидери Текебаев аксакал айтып атпайбы, мына биз мынаны кылдык, биз мынаны кылдык. Действительно ошону дагы замандаш ассоциациясы ушул жерде отуруп жок дегенде кыргыздарды в одностороннем порядке Кыргызстандын территориясынын ичинде толук кандуу биздин жаран деп таанып билели деп чуркап ошонун көп нерсесин жазып КРСге тигил жака бул жака сунуштап отуруп анан акыры ушундагы мындай 50% болуп келди да. Биз эмнесине кубанабыз? Азыр жер үлүшкө берилген жерлерди тартып алганды токтотту. Эң негизгиси баардыгыбыз эле бул жакта айылдыктарбызда. Айылдагы үлүшкө берилген жерлерибизди тартып алганды токтотту. Анан дагы бир нерсе кура турганга, үй курабызбы, кепе курабызбы, же бир кичинекей инвестиция алып киребиз Кыргызстаныбызга. Жер сатып ала турган болсок, бизге уже ошону толук кандуу өзүбүздүн наамыбызга оформ кетип бергенге уруксат берди. Биз ошонусунан пока кубанып отурабыз, бирок
демек Рустам мырза жанагы кош жарандык актуалдуубу демек жана кош жарандык маселеси ал деле актуалдуу да э кыскача айтканда сиздер үчүн
кош жарандуулук азыр деле актуалдуу бирок аларыбызга Россия менен көзүм жетпейт.
Рахмат. Анда ушу соңунда биз укуктануучу Илимпосу коногубуз профессор Бекболсун Бөрүбашевтен дагы бир жолу сурай кетели. Бекболсун мырза, Кыргызстандын бүгүнкү мыйзамдары кандай да? Демек мен түшүнгөндөн кыргыз мыйзамдары кош жарандуулукка уруксат бербейт, ошол эле учурда четке какпайт дагы, көз жумган мамиле да.
Эми бизде баш мыйзам боюнча кош жарандуулукка жол ачылган, бирок анын калган баягы юридикалык механизмдери, эл аралык механизмдери иштелип чыккан эмес. Аны иштеп чыкканда дагы ошол экинчи тарап мына Руслан абдан туура айтып атат, мисалы үчүн ошол эле Россия Федерациясы муну кабыл алабы, кабыл албайбы, бул экинчи маселе. Ошон үчүн биздин эле каалаганыбыздан бул маселе чечилбейт да. Муну элге, ошол эле сыртта жүргөн биздин жарандарга ачык айтышыбыз керек. Бул бир маселе. Экинчи маселе бул Руслан абдан жакшы маселе айтып кетти, баягы менчик маселесин айтты. Мисалы үчүн жер үйлүшү квартира депчи, мисалы үчүн биздин баш мыйзамда жазылган, анан биздин тиги жанагы жарандык боюнча мыйзамдарда да бар да. Мисалы үчүн Кыргызстандын жараны бир тараптан сертке мындай граждандыктан чыгып кетпейт. Ал сыртта жүрөбү, ичте жүрөбү, анын баары моякта менчиги калыш керек. Эгерде туулган жери болсо, ушул жердин граждандары болсо, шарттар менен чыгып кетти. Ошон үчүн муну эч ким чектегенге акысы жок. Аны ал жерге алып чектесе, мисалы үчүн биз адам укугу деп абдан катуу айтып атабыз го, ал адамдын укугу бузулганы менен барабар да.
Рахмат. Анда сизге урматтуу коноктор, ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Биз бүгүн 100 000 деген мигранттар жакындагы шайлоого дээрлик добуш бере албай калышынын себептерин, бул көрүнүш кайталанбаш үчүн алдагы шайлоолорго чейин эмне кылуу керектигин, талы 2017 жылкы президент шайлоодо бул маселеге көңүл бурунун зарылчылыгы бар жогун, ошондой эле жаңы парламентке кирген айрым саясий партиялардын мигранттар үчүн кош жарандыкты камсыздоо убадасы канчалык реалдуулугун талкууладык. Талкууга Москва шаарынан Жылдыз Осмонова, Боордоштор коомдук корунун жетекчиси Руслан Ешимов, ишкер жана диаспора активисти, ал эми Бишкектеги студиябыздан кыргыз орус славян университетинин профессору, конституциялык жана эл аралык укук боюнча адиси Бекболсун Бөрүбашевтер катышты. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Берүүбүздүн соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты дагы бир сыйра кыскача эсиңизге сала кетели. Эртең Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 15, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус ысык, Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25, Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29, Ош шаарында түнкүсүн 15-17, күндүз 29-31 градус ысык болот. Мурда кала Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 градустун тегерегинде жылуу. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прогресс студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Түз ободо күндү жыйынтыктоону туура бир сааттан кийин саат 8:00 улантабыз. Саламатта туруңуз.